Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaarraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa. Nagaa fayyaanne Waaqayyo bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jecha sagantaan nuti har'aaf qabannee isiniif dhiyaannu sagantaa maatiif sagalee Waaqayyoo ta'a. Gara sagantaa maatiitti haa dabarru.
Nagaan gooftaa bakka jirtan maratti isiniif haa baay'eetu jaalatamoof kabajamoo dhaggeeffatoota keenyaa akkam jirtu. Kun sagantaa maatiiti. Sagantaa maatii keenya har'aatiin seera uumamaa boqonnaa 21 irratti kan jiruun isiniif qooduuf jira. Gara sagantaa kanaatti tun isiniin dabarsin Waaqayyoo walii wajjin kadhannaa bakkuma jirtanitti hafuura keessa taa'aatii Waaqayyoon na wajjin kadhadha. Waaqa jaalalaa. Gaarummaa kee fi amanamummaa kee hundumaaf maqaan kee ulfaatu. Eegumsi kee karaa hundumaa nuuf ta'eeraa eebbifame. Kunoo har'a sagantaa maatii keenyaan maatii kee oolfadhu mata duree jedhu jalatti mata duree addaa yoo kana qabanne yommuu dhiyaannu afurri kee dhaggeeffatoota keenya bakka isaan jiranitti isaanii wajjiniin haa ta'u. Yaa gooftaan warra istuudiyoo keessaa sagalee kee kana namoota biraan ga'uu keessatti karaa dandeenyu hundumaan qooda fudhachaa jirru isaatiin wajjiniin ta'i. Ogummaa teeknikaatiin hojii kana kan galmaan ga'an Waaqayyo karaa addaati isaan eebbisi. Nunis sagalee kee namaaf qooduudhaan yeroo carraa kana qooddannu Waaqayyo nutti fayyadami. Dhaggeeffatoota keenyas bakka isaan jiranitti maatii isaanii jireenya isaanii mana isaanii ati eebbisi. Maqaa Yesuusiin si kadhannaa. Ameen. Egaa akkuma jalqabaa isiniif qooduudhaaf yaalee mata dureen keenya kun kan walitti fufiinsa qabu maatii kee oolfadhu kan jedhudha. Mata dureen har'a walii wajjiniin ilaallu jalatti uumama boqonnaa 21 walii wajjiniin ilaalla. Seenaan kun seenaa isin beektanidha. Abrahaam dhala nama hin qabne garuu immoo Waaqayyo yeroo dulluma isaa keessaa dhalaan akka isa eebbise as keessaa nuuf caqasaa. Achi keessatti gaarummaa Waaqayyoo isin ilaalla. Dogongora Abrahaamiin isin ilaalla. Dhiifamsa Waaqayyoo immoon argina jechuudha. Mee seenaa kana dubbisuudhaan in eegala. Uumama boqonnaa 21 lakkoofsa 1 irraa kaaseen isiniif dubbisa. Waaqayyo akkuma abdachiisee ture Saaraayin yaadate. Akkuma dubbates isheedhaaf hin godhe. Ergaa Abrahaam dulloome yeroo itti Waaqayyo haati manaa kee ilman deessi jedhee isatti dubbatee turetti Saaraan ulfooftee ilman deesse. Abrahaamis maqaa ilma isaa isa isaaf dhalate isa Saaraan deesseef sana Yisihaaq jedhee moggaase. Yisihaaq jechuun in kolfa jechuudha. Akkuma Waaqayyo isaa abboome turetti ilmi isaa Yisihaaq dhalate guyyaa 8ffaatti Abrahaam dhagna isa qabe. Yeroo inni isa ilma isaa Yisihaaq dhalateef Abrahaam nama waggaa 100 ture. Saaraanis Waaqayyo sababii ani ittiin kolfuu anaaf kenne warri dhagaan hundinuus anaa wajjin hin kolfuu jette. Itti dabaltees Saaraan mucaa hoosisuuf jetti jedhee Abrahaamitti himu eenyutu yaadaree ani garuu bara dulluma isaatti ilma da'eeraaf jette. Akka nuyi kutaa kana keessaa arginutti umuriin Abrahaamiif Saaraa lafa guuree yeroon isaanii deeme. Saayinsii biyya lafaatiin immoo yoo ilaalame yeroo isaan dhala godhachuu hin dandeenye keessatti Waaqayyo kakuu isa waggaa dheeraa isaaniif kakate. Bara isaan waggaa 70 keessa jiraatan keessa yeroo itti hime Waaqayyo waggoota 20-30 booda waggaa 100tti waggaa 90tti yeroo isaaniif raawwatu argina. Waaqayyo daa'imaan isaan eebbiseedha kutaan kun. Eebbi daa'imman eebbi maatii argatu inni jalqabaa. Icciitii dhoksaaf jaalala Waaqayyoo kan of keessaa qabu daa'ima. Namni daa'ima argachuudhaan biyya lafaa kana irratti gammada. Dhugaadha. Sababiin isaa immoo namni maallaqaan daa'ima argachuu hin danda'u. Horiidhaan bituu hin danda'u. Firaan argachuu hin danda'u. Loogiidhaan fidachuu hin danda'u. Qabeenya mana waan adda addaa namni hojjetee kuufachuu danda'a. Hatee argachuu danda'a. Hatuun sirriidha jechaan jiru. Garuu namni karaa adda addaa qabeenya argata. Jechuu kooti dhaalaan argachuu danda'a. Garuu daa'ima yoo waaqayyottiin nama eebbise malee namni eebbifamuu hin danda'u. Kanaaf Abrahaamiif Saaraanis ergaa daa'imaan eebbifamanii booda waaqayyo sababiin ittiin kolfuwanaaf kenneette Saaraan. Jaalatamoo dhaggeeffatoota keenyaa, daa'imni keenya qaaliidha, gati jabeeyyiidha. Yeroo isaan jiran hin kolfina, yeroo isaan jiran hin gammanna, yeroo isaan mana keenya keessaa jeeqan manni keenya hin ho'a, yeroo isaan mana keenya keessaa boo'an manni keenya ho'aadha. Yoo sagaleen daa'imaan jiru ta'e garuu manni keenya ho'uu hin danda'u. Waaqayyo kan inni ittiin mana namaa ho'isu, kan inni ittiin mana namaa miidhagsu, kan inni ittiin mana namaa kuulu, faaya itti uffisu meeshaa darbuun miti. Mana keenya keessaa TV guguddaa qabaachuu dandeenya. Teessuma mimmiidhagaa qabaachuu dandeenya. Soofaa irra tatta'an gaggaarii qabaachuu dandeenya. Wantoota maateriyaalii ta'an, wantoota biyya lafaarraa kana hedduu maallaqa guguddaatiin bitaman mana keessaa qabaachuu dandeenya. Yoo daa'iman qabnu ta'ee garaan keenya hin gadda. Qabeenya barbaachisu hundumaallee yoo qabaanne gammaduu hin dandeenyu. Kanaaf gammachuu namaa kan guutuu godhu qabeenya qofaa miti. Yeroo Waaqayyo daa'imaan nama eebbisuudha. Abrahaamiif Saaraanis daa'imaan akkuma eebbifamaniin gammachuu jalqaban, kolfuu jalqaban. Utuu haasofnu Abrahaamiif Saaraan qabeenya qabu turan waan itti irrate hin jiru. Kan itti irrate yoo jiraate daa'ima qofaa ture. Kanaaf Waaqayyo yeroo isaa waggaa 80, waggaa 90, waggaa 100 ta'anii isaan eebbiseedha. Achii booda gammachuu kanarraa kan ka'an lakkoofsa 8 uumama boqonnaa 21 lakkoofsa 8 irratti Yisihaaq guddatee harman guufame, Abrahaamis gaafa mucicha harma guufame cidha guddaa godhee nyaachiseedhaan. Gammachuu kanarraa kan ka'e Abrahaam yeroo Yisihaaq guddatu, yeroo inni harma gu'e, yeroo sana nyaachisa qopheesseedhaan. Akkuma isinitti hime maatiin kan isaan gammadan yeroo ijoollee godhataniidha. Yeroo daa'imni mana isaanii keessatti argamtu akkuma Abrahaamiif Saaraa hin kolfu. Akkuma Saaraan sababii ani ittiin kolfu naa kenne Waaqayyo jettee meebii waggaa 90 sana guutuu kolfuu hin dandeenye ta'a Saaraan. Sababii isheen kolfuu dadhabdeef immoo waan qabeenya dhabdeef miti. Waan mana ishee keessaa wantoonni hir'ataniif waan nyaata waan dhibeef miti. Sooressa Abrahaam. Nama sooressa addunyaa kanarra jiraachaa ture keessaa isa tokkodha. Haa ta'u malee kan maatiin sun gammaduu dadhabeef kan inni kolfuu dadhabeef waan qabeenya dhabeef utuu hin taane waan daa'ima dhabeefidha. Gaafa daa'ima kan argatan immoo Waaqayyo sababii nuyi ittiin kolfinu nuu kenne fuula keenya ibsee etteetu Saaraan ajaa'ibsiifatteetu eenyutu Saaraan umurii kanatti mucaa harma hoosifte dhee yaadee beekaa kunoo sababii Waaqayyootiifan Abrahaamiif ilma da'eera jetteen eeyyee. Waaqayyo yeroo nama eebbisu fuula namaatiif yeroo Waaqayyo daa'imaan nama eebbisu fuulli namaaif waan qabeenya horanneef hin gammannu waan hojii gaarii qabaanneef hin gammannu waan miindaa gaarii argannuuf hin gammannu waan lawwanti nuyi qonna keenya irratti facaafne nu misoomeef callaa hedduu waan galfanneef hin gammannu yoo daa'ima argannu garuu gammachuun keenya dachaadha yeroo Waaqayyo nama eebbisu namni baay'ee gammada. Akkuma kana Abrahaamiif Saaraan gammadaniitu mucaa isaanii kana yeroo narma gu'e nyaachisa qopheessanii jedhaan. Haa ta'u malee rakkoo tokkotu uumame. Lakkoofsa 9 yommuu ilaaltan isaan dura Saaraan Waaqayyo dhala naa kennuu dagateera kakuu isaas irraanfateera jettee waa inni yaaddee fi akka Abrahaam hojjettuu ishee Saaraa akka inni fuudhuuf ayyamteefii turte. Yeroo inni lakkii kun hin ta'u ittiin jedhu iyyuu dirqisiiftee tarii Waaqayyo karuma ishee mucaa naa kennuu yaade ta'a waan ta'eef ishee fudhadhu haadha manaa godhadhuuti daa'ima ishee irraa godhadhu daa'ima ishee kanaan eebbisuu barbaade fakkaata etteetu karaa dogongoraa obsitee abdii Waaqayyo eeguu dadhabdeetu abbaa manaa ishees kara dogongoraa irra geggeessite Abrahaam isin dogongore. Achii booda mucaa Ismaa'el jedhu godhatan mucaan sun yeroo Yisihaaq harma gu'u mucaa jabaadha. Maybe tarii mucaa waggaa 7 ta'uu danda'a, mucaa waggaa 8 ta'uu danda'a, mucaa waggaa 10 ta'uu danda'a. Yeroo sana mucaan sun dhufee yeroo nollitu erga mucaa godhattee booda Saaraan mucaan kun mana kana jiraachuun qabu jetteedha. Lakkoofsa galirraa nan dubbisa. Saaraan garuu ilmi aggaar ishee Gibxittii sana inni isheen Abrahaamiif deesse taphaa gadhee utuu taphatu argite kanaaf Abrahaamiin. Ilmi xomboree kanaa ilma koo Yisihaaqii wajjin dhaaluun isaaf waan hin taaneef xomboree kana ilma ishee wajjin manaa baasi jetteedhaan. Xomboree kana ilma ishee wajjin manaa baasi jetteedhaan. Obboloota ku jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa biyya lafaa kanarratti Waaqayyo gaa'illi keenya abbaa manaa tokko qofaa akka qabaannu, haati manaan abbaa manaa tokko qofaa akka qabaattu, abbaa manaan immoo haadha manaa tokko qofaa akka qabaatuuf sagalee Waaqayyo nutti hima. Dogongoraa achi keessaa dhufeen dogongoraa Abrahaamiif Saaraan obsanii Waaqayyoon eeguu dadhabaniin mucaa kan biraa godhatan sana haadha ishee wajjin akka manaa baasaniif hin dirqaman. Mucaan sun mucaa koo wajjin dhaala argachuun qabu itti Saaraan. Mucaan sun mucaa koo wajjin jiraachuun qabu itti Saaraan. Isihaaqii fi Ismaa'il mana tokko keessa jiraachuun qabanii jette Saaraan. Sababii kanaaf Abrahaam manni isaa nagaa dhabe. Manni isaa yeroo nagaa dhabu haadha mucaa isaatiif mucaa isaa ofirraa adda baasuuf dirqame. Cubbuun gatii nama kaffalchiisa. Cubbuun nama miidha. Cubbuun nama madeessa. Cubbuun mana namaa jeeqa. Cubbuun nagaa namaa jeeqa. Cubbuun naannoo namaa jeeqa. Abrahaam gammaduu dadhabe. Haa ta'u malee Waaqayyo Ismaa'iliifis ani jiraa akkuma isheen jette godhii jedheen. Dogongorri keenya maalillee yoo ta'e Waaqayyo itti gaafatama isaanii fudhate. Dogongorri isaanii maalillee yoo ta'e Waaqayyo itti gaafatamummaa fudhateetu dogongora isaanii isaaniif dhiisee lachuuyyuu saba guddaan godhaati hin dhiphatin jedhe Waaqayyo Abrahaamiin. Eeyyal tokko tokko dogongorri keenya maatii keenya diiga, maatii keenya gatii kaffalchiisa, mana keenya gaddaan guuta, gammachuu argachuuf jennee nagaa dhabna, gammachuu argachuuf jennee mana keenyatti abidda qabsiifna. Jaallatamoo dhaggeeffatoota keenyaa dogongora kanarraas wanta gaarii as keessa jirurraas akka barattan shakkii hin qabu. Waaqayyo yoo isin eebbise maatiima keessan jalqabaa wajjin isin eebbisa. Warruma si wajjiniin walitti waamamtanii wajjin isin eebbisa. Obsaa yeroo Waaqayyoo eegaa. Warri rakkoo akkasii qabdanis Waaqayyoon kadhadhaa. Guyyaa Waaqayyoo eeggadhaa. Yoo Waaqayyoos immoo daa'imaan isin eebbisuu baate akkuma Isaayaas boqonnaa 56 irratti caafameeru. Ijoollee Waaqayyoo warra daa'ima dhabaniifis abdiin jira. Waaqayyo maqaa isaan ittiin waamaman ilmaaf durba horachuu irra kan caalu maqaa isaan mana koo keessatti ittiin yaadataman isaaniifan kenna jedha waan ta'eef yoo kanaan eebbifamuu baannes gadduun qabnu Waaqayyoo nama nadhaa. Ayyaanni Waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Manni keessan nagaa argatu. Nagaan nuuf tura.
turtanii raadiyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti.
kan jaalatamtan dhaggeeffattoota hawlota Waaqayyoo dhiyoos fagoos baadiyaas magaalas teessanii dubbii Waaqayyoo dhaga'uudhaaf reediyoo keessan banattanii amma sagalee Waaqayyootiif yeroo keessan kennuudhaaf qophii irra kan jirtan hunduma keessanii Waaqayyo sinaa eebbisu jechuudhaan gara sagalee Waaqayyoo isa guyyaa har'aatti otoo hin galiin Waaqayyo karaa sagalee kanaatiin gara jireenya keenyaatti gara mana keenyaatti akka ol seenuuf karaa sagalee kanaatiinis immoo Waaqayyo humna sagalee isaatiin hunduma keenya akka eebbisuudhaaf mee lafa jirru hundumaatti jireenya keenya Waaqayyoof kennuudhaan mataa keenya gadi qabannee Waaqayyo naa kadhannu. Waaqayyo abbaa keenyaa Waaqa Abrahaam, Waaqa Yisihaaq, Waaqa Yaaqoob, Waaqa turtee, Waaqa jirtuu, Waaqa darbitee bara baraan jiraattu, Waaqa samaayii jiru kana kan hin jirre irraa uumte, Waaqa lafa qabatamaa kana kan hin qabatamne irraati uumte Waaqa keenya galata sii dhiyeessinaati guddaadha. Kanaaf sa'aatii kana immoo ijoollonni kee fuula kee fuula Waaqayyo dura jirra. Akkuma sagalee kakuu keetti cubbamootaaf cubbuu nan dhiisa, dadhabootas nan gargaara. Ija gara koo ilaale hundumaayyuu qaaniidhaan deebisee lafa laalchisu ati waan jetteef kakuu keetiif yaa Waaqayyo waadaa kee abdanne sa'aatii kana fuula kee fuula Waaqayyo duratti argamneerra. Mee akkuma sagalee bu'uura kakuu keetti hafuura qulqulluun karaa dubbii keetiin gara jireenya keenyaatti akka ol seenuuf balbala garaa keenyaa sii banneessi eegna. Keessummaa nagaa siif iddoo laanna. Maqaa gooftaa Yesuusiin dubbii keetiin akka nutti dubbattu, sagalee keetiin akka nu eebbistu, lafa madaa keenyaa madaa si malee hin fayyinee fi gaaffii karaa kee malee hin deebiin isa jireenya keenya keessa jiruuf humni sagalee keetii gara keenya dhufee deebii akka uunuuf ta'uudhaaf si kadhanna. Dubbii kee nu barsiisi, jaalala keetti immoo si kadhanne maqaa gooftaa Yesuusiin. Aameen. kan jaalatamtan firoota Waaqayyoo, gooftaa keenya Yesus Kiristoos itti guddaa gammanna. Waaqayyoo, pilaanetii kanarra akka jiraannuuf, yeroo akkasii kana keessatti immoo fuula Waaqayyoo duratti akka argamnuuf, carraa guddaa kana sanuu kenne Waaqayyootti garaan keenya guddaa gammada. Sa'aatii kana sagalee Waaqayyoo keessaa kan wal wajjin ilaallu, dubbii Waaqayyoo kan nutti dubbatu, mata dureen isaa kan inni jedhu gara Yesus ilaaluu jedha. Iddoo kana mata dureen kun mata duree ifaaf qabatama, mata duree salphaadha. Gara Yesus ilaaluu jedha. Dhugumayyuu macaafa qulqulluu keessatti mata duree kana irratti kan nutti xiyyeeffachiisan ergaawwanii fi barreeffamoonni gurguddaan akka isaan jiran sagaleen Waaqayyoo illee fagodhee ka'a. Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2 Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2 yoggaa dubbifattan sagaleen Waaqayyoo akkana jedha. Egaa nuyi dhugaa baatota akka duumessaa lafa uffisan naannoo keenyaa qabna. Kanaafis kottaa wanta bu'aa ba'aa nuti ta'u hundumaa cubbuu isa nutti qabates ofirraa fuunee dorgommii isa nurra jiru obsaan dandeenye hin fiigna. Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin buqqifannu. Inni gammachuu fuula isa dura jiru sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiin leeyyoo irra ga'e homaatti otuu hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'e. Ergasiis gara mirga teessoo Waaqayyoo taa'ee jedha. Sagalee kanarraa akkuma amma dhageessan yaadotawwan gurguddaa fi eebba hedduu kan of keessaa qaban heertuu kana keessaatii argama. Heertuu kana keessatti kan argannu nuyi ragaa akka duumessaa naannoo keenya buufatan qabnaa jedha. Ragaawwan akka duumessaa naannoo keenya buufatan kun immoo namoonni baay'een gara Yesus kan ilaalan baay'een isaanii akka isaan milkaa'anii fi milkaa'in akka isaan argatan macaafa qulqulluu keessaa namoota baay'ee gooftaa Yesus Kiristoos irra ija isaanii kaawwatanii hamma xumuraatti kan milkaa'an maqaa isaanii hedduu lakkaa'uu dandeenya. Kanaaf Phaawulos barreeffama isaa keessatti iddoo kanarratti kan inni dubbatuuf namoonni baay'een xiyyeeffannoo dhageettii isaanii hordofuun dogoggora hamaa jalatti kufaniiru jedha. Wanti caafame raajiin yoggaa ofii keenya irratti xiyyeeffannu, beekumsa ofii keenya irratti yoggaa xiyyeeffannu, Waaqayyo irraatii yoggaa ija keenya kaafnu, qabeenya keenya yoggaa ilaallannu, barachuu keenyaa fi haala nuyi keessa jirru keessatti Waaqayyootiin ala qaamota gara biraa xiyyeeffannoo keessa yoggaa kaafannuu fi yoggaa abdii godhannu, sana booda dogoggora ofii keenya irrattis ta'e qaama gara biroo irratti fidaa akka dhufnu sagaleen Waaqayyoo fagodhee ka'a. Murtii ofiin murteessaniin baay'een ofiis ta'e qaama biroo miidhaniiru jedha raajiin. Kanaaf iyyuu sagaleen Waaqayyoo iddoo kanarratti akkuma nutti yoggaa ofii keenya xiyyeeffannu, yoggaa beekumsa ofii keenyaa xiyyeeffannee sana booda murtee nuti fudhannuuf ejjennoo nuti tarkaanfii nuti fudhannu marri qaamota birootis ta'e ofii keenyallee miidhuu akka ni danda'u sagaleen Waaqayyoo ifa godha. Akkuma Museen bofa sibiila boorrajjii irraa agarsiisa sabni har'aas amantii isaanii isa jalqabee xumuru irraa ija isaanii kaawwachuu qabu jedha sagaleen Waaqayyoo. Eeyyeen ragaawwan akka duumessaa naannoo keenya buufatan keessaa tokko Museetii yoo fudhanne Museen deemsa lafa onaa sana hundumaa keessatti Waaqayyoon irra ija isaa kaawwatee ture. Jireenya Musee keessatti macaafa qulqulluu keessaa xiinxala guddaatii yoo ilaalle sadarkaa sadii akka ni dabarse macaafni qulqulluun keenya kutaa garagaraa keessatti ifa godhee ka'a. Tokko guddina mana mootii Fariyoon keessatti yoggaa dabarse kun kutaa jireenya Musee keessaa isa jalqabaati. Inni gara lammaffaa immoo mana mootii Fariyoon keessaa ba'ee lafa onaa keessa yoggaa oolota wajjin ture. Inni immoo jireenya isaa kutaa isa lammaffaa akka ta'e xiinxalli jireenya isaatiin mul'isa. Sana booda immoo lafa sanaatii Waaqayyo isa waame gaggeessummaaf Israa'eliin akka inni gaggeessuudhaaf Waaqayyo Museedhaan yoggaa isa waamu kun kutaa jireenya Musee keessaa isa sadaffaati. Kutaawwan Musee jireenya isaa keessaa sadanuu kana keessatti iddoo tokkotti lafa inni Kiristoosiin hin xiyyeeffanne tokko ilaalla. Mana mootii Fariyoon keessatti yoggaa jiru yaalii ofii isaatiin ajjechaa ofii isaa godhuutiin saba ofii isaa bilimsoomsuudhaaf yoggaa yaale sanatti humna tokkoyyuu akka isaaf hin milkoofnee fi milkaa'in akka hin argan qooduma isaayyuu sana keessaa ba'ee mana sana keessaa ba'ee gara lafa onaa akka inni dhaqe lafa onaa sana keessas immoo waggaa 40 akka inni jiraate sagaleen Waaqayyoo ifa godhee ka'a. Sana booda sagaleen Waaqayyoo kutaa jireenya isaa sadaffaa keessatti Israa'eliin biyya garbummaa keessaatii akka inni baasuudhaaf Waaqayyoo Museetiif waamicha dhiyeessee ture. Inni waa'ee jireenya isaa kanaan dura ofii isaa ilaalee abdii ofirraa waan kutateef yeroo Waaqayyo waamicha isaatiif dhiyeessu Museen tole jechuu hin dandeenye. Sababoota gara biraa dhiyeessaa ture. Sana booda Waaqayyo akkana jedheen ofii isaa irraa kaasee Waaqayyootiin akka inni ilaaluudhaaf ija isaa Waaqayyo irraa akka inni kaawwatuudhaaf Waaqayyo milikkitoota garagaraa Musee garbichaa isaatitti mul'iseera. Sana booda innis ija isaa ofii isaarraatii yoggaa kaafatu, Waaqayyo isa hundumaa danda'uurra ija isaa kaawwatee yoggaa inni qajeelu saba sana biyya garbummaa keessaatii akka inni baasuudhaaf Waaqayyo gooftaan garbicha isaa kana akka gaggeessu sagaleen Waaqayyo ifagodha. Bu'uma kanaatiin yoggaanni deemsa lafa onaa sana qajeelu biyya haalota garagaraa keessatti rakkinoota garagaraa keessa ture banama jedhame kan hin beenne maasaraa biyya sanaa hundumaa ija isaa Waaqayyo irra kaawwachuudhaan saaquudhaan biyya sana keessaa ba'ee biyya sana keessa hundumaa rakkinoota hundumaa cabsee ergaa deemee booda galaana diimaa bukkees ga'ee iddoo sanatti ija isaa gara Waaqayyootti yoggaa ol kaafatu Waaqayyoon hundumaa danda'us galaana diimaa akka addaanire sagaleen Waaqayyoo hin mul'isa. Akkuma mata duree irratti kaafnu bu'aan galaana diimaa addaanire ija ofii Waaqayyo irra kaawwachuu akka ta'e sagaleen Waaqayyoo ifa godha. Sanuma irrayyuu itti fufee ammas adeemsa isaa hundumaa keessatti ija isaa Waaqayyo irra kaawwachuudhaan Waaqayyo waan dinqii waan gurguddaa inni sammuu isaa keessatti hin yaadne ta'a jedhee kan hin eegnee fi nan arga jedhee kan hin abjoonne hundumaa Waaqayyo isa agarsiisa akka ture sagaleen Waaqayyo ifa godha. Akkuma kana macaafee birootaa boqonnaa 5 lakkoofsa 8 hanga 9 yoggaa dubbifattanis sagalee ragaa wal fakkaatu argattu. Sagaleen ragaa iddoo kanarraatti kan argannu bira geenye yoggaa dubbisne Ibroota boqonnaa 8 lakkoofsa 9 irraati sagaleen Waaqayyoo akkana jedha: garuu kakuun kun akka isa duraa miti, harka qabee gaafan biyya Gibxii isaan baase kakuu sana abboota isaaniif nan dhaabe. Isaan kakuu koo sanatti jabaatanii hin hafne, anis jabeessee isaaniif hin yaadne jedha gooftichi jedha. Iddoo kanarratti waa'ee kakuuti sagaleen kun kan inni dubbatu. Amma garuu kakuu haaraa tokko argina. Kakuun haaraan kun kan inni of keessaa qabu sabni Waaqayyoo Waaqayyo irra ija isaanii akka isaan kaawwataniif sagaleen Waaqayyoo ifa godha. Waaqayyo akkuma amma bifa sagalee kakuu kanaatiin mul'atu xumura sabni Waaqayyo burjaajina guddaa keessa galanitti Waaqayyo abboommii ifaaf qabatamaa tokko fuula saba isaa fuulduratti karaa Museetoonni isaaniif laatutti argina. Bofa sibiila boorrajjii sanarratti kan fakkaatu akka hin rarraafamu, sabni Israa'el iddaa bofaa sana akka isaan oolaniidhaaf gara isa muka sanarratti sibiila sanarratti rarraafamee jiru sana akka isaan ilaalaniidhaaf sagaleen Waaqayyoo ajajaatiin gara Musee akka hin dhufe sagaleen gooftaa ifa godha. Achumarraan kaasee Museenis gara sabaatti deebi'e akkana jedhe: rakkin amma keessa jirtan kanaaf iddaa bofaa kanarraa akka ooltaniif Waaqayyo gooftaan waan tokko anatti himeera. Kanammoo dhaggeeffadhaa, warri oolfamuu barbaaddan amma waan tokko akka isin gootan isinan abbooma, waan salphaa tokko. Innis immoo kunuuni sibiila diimaa kanarratti bofa kanarraaseera. Warri gara isa fannifame kan ilaaltanii hin fayyitu, warri ilaaluu baattan immoo hin baddu jechuudhaan jala butee otoonni abboommii kennuuf argina. Kun waan salphaadha. Warri ilaalan hin fayyu, warri ilaaluu baatan hin badu. Warri gara isa fannifame sana ija isaanii ol kaasan iddaa bofaa sana jalaa badu. Warri ija isaaniitiin ilaaluu baatan immoo akkuma kana akka isaan badan sagaleen Waaqayyo ifa godhee ka'a. Ibroota boqonnaa 10 Ibroota boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti illee bifa wal fakkaatuutiin sagaleen kakuu Waaqayyo maal akka ta'e Phaawulos waa'ee ragaa akka duumessaa naannoo keenya guutan kana ifa godhee nuu ka'a. Har'a saaluma wal fakkaatuun gara naannoo keenyaatti yoggaa deebinu sagalee wal fakkaatuutu bara keenya keessatti dhaga'amaa jira. Warri ija isaanii Waaqayyo irra kaawwatan akka isaan oolan, warri ija isaanii Waaqayyo irraa kaasan immoo akka isaan badan, warri beekumsa isaanii ilaallatan, warri qabeenya isaanii abdatan, warri fira isaanii beekumsa isaanii warri gidduu galeeffatan akkuma Israa'el abboota keenya jalqabaa sana akka isaan badaniidha. Warri garuu Waaqayyo ija isaanii kaawwatan akkuma amma sagaleen Waaqayyoo dubbate Ibroota boqonnaa 12 lakkoofsa 1 hanga 2 akkuma ilaalle keessumaa lakkoofsa 2 irraati xiyyeeffannu akka isinitti laattaniin barbaada. Inni godoo qulqullaa'aa sana keessatti godoo namni dhaabe otoo hin ta'in godicha isa dhugaa Waaqayyo gooftaan dhaabe sana keessatti angafa lubootaa ta'een hin hojjeta jedha. Boqonnaa 8 lakkoofsa 1 irratti eertuu kanadha kan isin argattan. Boqonnaa 12 lakkoofsa 2 irratti immoo sagaleen Waaqayyoo innumti godoo qulqullaa'aa kana keessaa hunuuf dhaabatee jiru Waaqayyo akkaataa kamiin xumura keenya kan inni bareechuudhaaf dhaabatee jiru sagaleen Waaqayyo ifa godhee ka'a. Yesus isa amantii keenya jalqabee fiixaan baasu sanatti ija hin biqqifannu, inni gammachuu fuula isa dura jirus sanaaf jedhee fannoo irratti du'uu isaatiif leeyyoo isa irra ga'ee homaatti otoo hin lakkaa'in obsaan fannoo irratti du'uu hin danda'ee jedha. Kanaaf iyyuu akkuma iddoo kanarraati dubbifnu isa amantii keenya nuu jalqabee nuu xumuru sanarraa ija keenya buqqifannuu jedha Phaawulos. Kanaaf iyyuu saba Waaqayyo har'a xumurri keessan akka bareedu kan barbaaddan
jireenyi keessan xumurisaa ija gaarii akka godhatu kan barbaaddan, manni keessan mana eebba qabu akka ta'u kan barbaaddan, ijoolleen keessan ijoollee ija godhatan akka isaan ta'an kan barbaadda yoo jiraattaniif sagaleen Waaqayyo waan tokko qofa agarsiisa. Innis immoo warri milkaa'ina akkasii arguu barbaaddan marri keessanu isa amantii keessan sinii jalqabee sinii xumuru gooftaa Yesuus Kiristoos isa unuuf jedhee mukarratti fannifame sanarra ija keessan akka kaawwattaniif abboommiin Waaqayyo gooftaa keenya Yesuus Kiristoos saatii kana gara keenya dhufa. Kanaan maarree hoolota Waaqayyo kan taatan marri keessanu jireenya keessan mee waan biraarraa ija keessan deebisaati. Gooftaa Yesuus Kiristoos irra ija keessan kaawwadhaa. Rakkinoonni gurguddaan dhiphinoonni gurguddaan isin keessa jirtan hammam dadhabsiisaa yoo ta'eyyuu Kiristoos Yesuus irra ija keessa yoo kaawwattan inni amantii keessan sinii jalqabee sinii xumura. Inni abdii keessan sinii jalqabee sinii xumura. Inni mana keessan sinii gaggeesse amma xumuraatti isin milkeessa. Sagaleen Waaqayyo ifa godhee kaa'a. Kanaaf ishii waan tokko gochuu keessan mirkaneeffadhaa. Iji keessan Yesuus irra jiraachuusaa. Iji keessan isa hundumaa danda'u, isa isiniif jedhee fannifame, isa isiniif jedhee dhiiga isaa dhangalaase, isa isiniif jedhee qiraanuu fannoo irratti ol ba'e, gooftaa Yesuus Kiristoos irra ija keessan kaawwachuu keessan yoo mirkaneeffattan Waaqayyo mana keessan xumura keessan hin bareecha. Waaqayyo hundumaa danda'u isin eebbisa. Eebbawwan gurguddaa ta'a jettanii kan isin yaadne Waaqayyo jireenya keessan keessatti akka mul'isu sagaleen Waaqayyo fagoo deekaa. Kanaan maarree Yesuus irra ija keessan kaawwadhaa. Isarraa ija keessan kaa'achuun immoo amantii keessan inni immoo isinii jalqabee hamma xumuraatti akka inni isin milkeessu sagaleen Waaqayyo waadaa seena. Isa dhaggeeffanne kanaan ija keenya waan hundumaa irraa kaafne Yesuus irra kaawwachuu akka dandeenyuuf Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Dhaggeeffattoota keenya mee dhugaa dhumatti sagaleen kun sagalee eebbaa akka uumuuf ta'uuf mee yaada keenya gara Waaqayyootti deebisnee Waaqayyo naa kadhannu. Baay'ee si galateeffannaa gooftaa Yesuus karaa dubbii kee kanaan gara keenya waan dhufteef. Dukkanaa'ummaa biyya keenya irra bu'ee fi addunyaan daabiloosii Waaqayyo gooftaa ittiin wal'aansoo nu qabu hundumaa keessatti burjaajja'ummaa jireenya keenya wal'aansoo qabu hundumaa keessatti sagalee tokkoon gara keenya waan dhufteef sagalee Waaqayyootiin gara mana keenyaa waan ol seenteef nu waan hundumaa irraa ija keenya kaafannee isa amantii keenya nu jalqabee nu xumuru isa abdii keenya Waaqayyo gooftaa fiixaan nu baasu isa kakuu keenya Waaqayyo ija isaa nu agarsiisu gooftaa Yesuus Kiristoos irra ija keenya akka kaawwannuuf. Sagalee yaadachiisa Waaqayyo gara keenya waan dhufeef galata sii ilaanna yaa gooftaa. Amma immoo nuyi uumama dadhaboodha waan taaneef si kadhanna. Ija keenya isa unuuf jedhee fannifame humna qoricha keenyaa isa ta'e humna amantii keenyaa isa ta'e humna abdii keenyaa isa ta'e Kiristoos irra ija keenya kaawwachuu akka dandeenyuuf inni qulqulluun hafuura kee gara keenya goreen waa gargaaru. Fuula kee nu deebisi dubbii kee kanaan nu eebbisi kadhannaa keenyaaf immoo deebii kenni tola keetti immoo si kadhanne. Maqaa gooftaa keenya Kiristoos Yesuusiin Aameen.
Sagantaa keenyatti eebbifama akka turtan abdachaa har'aaf kan jenne xumurreerra. Nuuf barreessuu kan barbaaddan ammoo lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee lakkoofsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee. Ammasitti nagaatti kan isiniin jennu qopheessitoota sagalee abdii waliin ta'uudhaan.